Vlezë dhe motra, hajde të vazhdojmë se bashku me temën për paran, mamonin dhe perëndin. Tema për sot, siç po shihni, është ktheje atë që u takon të tjerëve. Desha të vazhdojmë pra, edhe sot me temën që ka lidhje me mësimet e kaluara, lidhje me paran dhe me dashurinë. Lakmin për paran. Dashuria për paran dhe për gjërat materiale mund të na shkatërrojë. Ju lutem dëgjoni vëmendje, sepse kjo ndikon në jetën tuaj dhe ka të bëjë me tërë jetën tuaj edhe tonën. Sepse Jezus Krishti, Zoti ynë, ka vdekur në kryq për mëkatet tona, është ringjallur edhe na ka dhënë mundësi neve që besojmë tek ai, të kemi jetë përjetshme. Por poshtë në ka dhe mundësi që të përmirsohemi këtu në jetë, të ndryshojmë gjërat e vjetra, të veshim njeriun e ri. Kjo ka të bëj edhe me paran, edhe me lakmin për paran. Marim një njohuri tjetër për paran, edhe jetojmë ndryshe. Të shofim diçka pak edhe nga eva kaluar edhe të shkojmë tek dy vargje nga fjala Perëndis. Ato vargje i gjejmë tek letra e parë Timoteut, letra e parë Timoteut, kapitulli 6, vargjet 9 edhe 10. Në vargjet 9 edhe 10 të letrës parë Timoteut kapitulli 6 thonë: Por ata që dëshirojnë të pasurohen, bie në tundim, në lak dhe në shumë pasionet të parësyshme, që i plandosi njerëzit në humbje dhe në rënim. Sepse lakmia për para është rënja e të gjitha tekësijave. Dhe, duke lakmuar paran fort, disa u larguan nga besimi dhe te i shpojnë vetën e tyre me shumë dhimbje. Fjalë të rënda, por fjalë të thëna troq. Qa thot? Ata që dëshirojnë të bëhen të pasur. Ata që dëshirojnë të bëhen pasur. Tani, kjo nuk ka të bëjë me gjithë njerëz në botë, por ka të bëjë me ata njerëz në botë që duan të bëhen të pasur. A mos je ti në atë grup njerëzish? Shumë njerëz janë atë grup. Bile, ka dhe besimtarë të krishterë, pra fatkeq që hynë në këtë grup njerëzish, tek njerëz që lakmon për paranë. Prandaj, në qovë se shpreja, ata që duan pasurohen, ka të bëjë me ty, atëherë të lutëm, dhe gjëmë vëmendje. Biblia na paralemron para prakisht se qëfar dhe të ndohë me vonë. Ata që duan pasurohen, 1 Timoteo 6:9, ata që duan pasurohen, ata të bijnë në tundim edhe në kurth, në lak, të të kapen në kurth, e të të kapen në shumë dëshira të kota të dëmshme. Gjitha këto i qoj njerëzit në humbje dhe në shkatrim. Sepse vazhdon vargu, lakmia, dashuria për paran, është rënja e gjdo të ligje, e gjitha të këqijave. Dhe, si që thot aty, disa nga lakmia, prap, nuk ka të bëjmë të gjithë, por ka bëjmë me disa që lakmojnë për më shumë para, më shumë pasuri, më shumë të mira materiale. E ti në këtë grupë. A e në grupin njerëzve që lakmojnë shumë që të kenë më shumë, e më shumë, e më shumë para? Ja që farë thotë Perëndia e plotfuqishëm se mund të ndodhë, apo se do të ndodhë. Disa janë larguar edhe nga besimi duke dëshiruar, duke lakmuar që të kenë sa më shumë para. Ata kanë katandisur vetën e tyre me shumë dhimbje, shumë vuajtje, shumë strese. Por Jezus Krishti, Zoti ynë, falenderojmë shumë atë, na ndihmon që të largohemi nga kjo kurs, nga kjo rreth i keq. Të lidhemi sa më shumë pas Jezu Krishtit, të shkojmë tek ai, kërkojmë ndihmë për këtë rast. Pra, cilat janë pasojat e dëshirës së flakt që të bëhemi më të pasur me çdo kusht dhe të kemi më shumë para e pasuri? Çfarë ndodh me ne kur kemi dëshirë, kur lakmojmë, që të kemi më shumë se që na duhet? Bijem të ndim, thot Biblia. Bijem në kurthin, bijem në lakun, në grackën e djallit. Bëhemi prej e shumë dëshirave të liga dhe të kota. dëshira të dëmshme për ne. Zhytymi në humbje dhe në shkatrim, largohemi nga besimi, vile thot. Edhe e te shpojmë, e mundojmë, e plagosim vetën tonë me shumë dhimbje e me shumë strese. E doni ju një jetë të këtilë? Qofse e doni jetë të këtilë? Atë shumë le, gjëja vetëm që du të bëni, e vetëm janë gjëja që mund të bëni, nëse doni të jeni të këtilë, është të lakmoni pas paras dhe pas rishtepërt. Nëse doni të jeni të këtilë, pra të largoheni nga besimi, të shponi vetën, kërkoni dhe lakmoni me shumë para, se shkeni nevojë në jetë. Perëndia nuk është kundër fitimit të parave, nuk është kundër fitimit të pasurisë, kur dikush punon me nderë e me djersë. Perëndia është kundër rritjes të ardhurave tona. Por ai nuk është kundër rritjes të ardhurave tona, gjetjes së një pune më të mirë apo rritjes së rrogës. Nuk bëhet fjalë për këto gjëra në këto vargje. Këtu flitet për një pasion, për një dashuri që është pasion. Aty zemrën e ketë kapluar nga kjo dashuri me këtë pasion, nga kjo lakmi. E dini që farë të thotë kur një vajzë e një djali dua njëri tjetrin, kur duhen shumë, kur janë të dashuruar. Ata janë gjithë shka për një tjetrin. Ja, për gjithë shka për një tjetrin. Edhe, kur njëri i do parat atë shumë, edhe lakmon të ketë shumë e shumë para, pikërisht këtë të ndodhë. Lidhët me atë para, dashuruar shumë pas paras. Djalli është dinak. Djalli nuk na thot në fillim se çfarë do të ndodhë në fund, nëse ne vazhdojmë me këtë lakmi. Djalli në fillim na josh, duke na dhënë një shije të vogël të knasisë së pasurisë. Na jep një shije të vogël për na josh, për na futë në grocë, se ta duam paran më shumë. Njësoj si njerëzit që shesin drogë. E dini si joshin ata njerëzit me drogë? E dini si i bën ata për të lakmuar drogën? U japin pak drogë, ndoshta me një ëmbërsirë, me një pije. Disi, u japin një pak drogë. Bile shpesh u japin dhe falas atë. As më keq u japin fëmijëve në shkollë, po dëgjojmë, po lexojmë, po shohim lajme se edhe fëmijëve në shkollë po japin drogë falas. Dhe, sa po të shijoj fëmija drogë, ajtë do të kërkoj më shumë. Ajtë fëmi zihet, kapet nga droga, kapet si një peshk që kapet në grep. Kështu ata fëmi kërkojnë të kenë më shumë e më shumë e më shumë drogë. Dhe njerëzit që shesin drogë, drogazit, fitojnë para nga ata. Pra se pari u japin të provojnë një shije, provoj pak. Pikrish kështu bën edhe djalli. Ajna e rrit edhe na shton oreksin për para dhe për gjëra materiale duke na dhën pak nga ato. Edhe djalli vazhdon kështu, derisa ti ta shkatrosh veten tënde e tër familjen. Njerëzit futen në borxhe, futen në kredira për të bërë gjëra të ndryshme, që shpesh nuk e duan hiç. Marrin borxhe, marrin kredi për shkuar me pushime. Rezultati kësaj. Pasojë gjithë kësa janë besimtare cilët duhet të rriten në besim dhe të ndërtojnë bashkësi. E tani ka një të nëshkatruar, duke kërkuar dhe duke lakmuar që të kenë më shumë para e siguri. Kjo është duke ndodhur edhe në përkishat krishtera, edhe në shumë vende tjera, do shtë atë ne. Shumë besimtare kanë shitur të drejten e tyre qelore. E kanë shitë të drejten qelore për një sahan gjele. Njësoj si që ka bërë Esau të këzana fila. Esau jashiti Jakobit parbirësin për një sahan gjele. Se i ka pëlqy gjela që ka bërë ai. Jashet. Njësoj e disa besimtarë për bëjnë. Mendoni që farë pendesje do të kenë ata kur të arrijnë jetën e përjetëshme. Kur shkojnë të Zotë, op, dhe shofin që ka më bërë. Edhe pendohen. Prandaj, gjdo besimtar i arsyshëm. Gjdo besimtar që ka dy fije mend, kur nuk do të kërkojë që të grumbulloj pasori më shumë se çka nevojë për të jetuar për vete dhe për Zotin. Njësoj si ai që nuk kërcen nga kati 10 i një ndërtese. Ta marrim me mend. sikur ti të hipësh në katin e 10 të një ndërtese. Nëse je në vete, dhe nëse je me mendit në regull, nëse nuk je çmend, ti nuk do të kërce nga kati 10 në tokë. Shto apo jo? Është gjë edhe më keqe të vraposh pas paras. Atëherë, pse bëjnë njërzit të? Ata nuk mendojnë se çfarë keqe do të ndodhë atyre. Si ai personi pa mend që kërcen nga kati 10, edhe mendojnë se asgjë keqe nuk do të ndodhë. Ashtu mendojnë ata. Ai ndoshta thot po, e di që të tjerët janë lënduar, por unë nuk lëndohem, unë nuk m'gjen gjë. Kështu shumë besimtarë vrapojnë pas paras, derisa ta shkatërrojnë veten e tyre. Ndjekja me lakmi pas paras, ndjekja me dëshirë të flakt pas paras, edhe kërcimi nga kati 10, janë të dyja gjëra që mund të shkatërrojnë. Kështu nëse merë paralajmërim që vjen nga Perëndia, nga fjala e tij me seriozitet, ti do të mbrosh veten tënde. Por, nëse kërcen nga kati 10 i ndërtesës, edhe thua, Zoti do të më mbroj, kjo është marrëzi. Zoti nuk e mbron atë njeri që kërcen as nga maja tempullit. Ju kujtohet kur i thonë Jezusit, këtë djalli kërcen nga maja tempullit dhe Zoti të mban. Jo, nuk bien të ndim. Tani, është mundur që një njeri të thotë, Zot, unë dua të di se si të jemi lirë nga tërë kjo, nga tërë kjo gjë, nga kjo rrezik. Si të lirohëm, Zot? Unë besoj se ka shumë besimtarë të tillë të sinqert në botë. Ata vërtet kërkojnë që të lirohen nga kjo lakmi e keqe. Duhet t'ju them dy gjëra. Gjëni mirë. Të dyja këto janë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 22, vargu 21. Mateu 22, 21. Do shta dini këtë rast, ju kujtohet kur dikush e mori një monedhë dhe e të regoj Zotit Jezus, se pyti kështu, a duhet të paguem taksa? Jezus i tha, hajde këtu, ma të rego monedhen. Edhe pasta Jezus i pyet, e kujtë është kjo ftyrë në monedhë? E kujtë është kjo duke në monedhë? Ata i thanë se ishte e Cezarit. Ata Jezusi e tha një fjallë të menqër. Edhe këtë fjallë të menqër e gjejmë të Ungjillit sipas Mateut, kapitulli 22, vargu 21. Ta gjejmë së bashku, Mateu 22:21 thot, Krishti po flet, jepeni pra Cezarit gjërat që janë të Cezarit dhe Perëndis atë që i përket Perëndis. Kuptoni? Këto janë dy thënje që mund të shqirojnë nga lakmia e tepërt dhe nga kërkimi i paras. Këtu Jezusi po na tregon përgjegjësinë tonë kundrejt gjërave materiale dhe kundrejt pasurisë. Së pari fillojmë nga gjëja e parë. Gjëja e parë ishte jepeni Cezarit atë që i përket Cezarit. Shini, Jezusi nuk tha që së pari të japim Perëndis atë që është e tij, edhe pastaj të japim Cezarit të që tonë atij. Jo, ta bëjmë me radhën e duhur. Do të po flas gjëra që nuk i duken për të mirë, por po thot mas pari jepeni Cezarit. Me radhë e duhur. Në këtë rast, Jezusi nuk e vuri Perëndin vend të parë. A e tha që se pari t'i japim Cezarit atë që është e tija. Dhe se dyti thot, jepini Perëndis atë që është e Perëndis. Jezusi po na mëson dhe po na thot këtu, që se pari të jemi të drejt dhe të mençur në çështjen e paras. Edhe pastaj, po na tregon si të jemi besnik në çështjen e paras. Këto e në dy gjërat të ndryshme. Njëra është me lartë si tjetra. Se pari të jemi të drejt lidhje me paran, dhe pastaj së dyti duhet jemi besnik në lidhje me paran. Mirë. Çfarë do të thotë të jemi të drejtë me parat? Ky është një mësim nga kopshti i fëmijëve për paran, si për parashkollorët. Kjo do të thotë që duhet të japim Cezarit atë që i përket atij. Ne kemi lehtë, mund të themi, ne s'kemi Cezar sot. S'kemi mbretë sot, s'kemi parandor sot. Por, Cezari paraqet një qenje tjetër njerëzore, një njeri tjetër që ke afër, ose Cezari paraqet qeverin, pushtetin, ose të dyja. Për shembull, nëse ke marrë para huan nga dikush tjetër, atë person mund të quhet Cezar, Ato para që ke marrë hua nga Cezari, mos jep përëndisë të para. Zoti nuk i do parat nga ti, që to para nuk i do nej. Pagu e borxhin që a ke Cezarit. Aje që i takon Cezarit, du të shkoj të këtë Cezari. Kjo është gjë e parë. Prandaj në këtë rast, Jezusi ka vënë përëndin në vendin e dytë, kur fletë për këtë temë. Shini, përëndia nuk i do parat e Cezarit. Prandaj, jepini se parit Cezarit ato që i takojnë ati, dhe tek pastaj, vendosni që farë të jepni përëndis. Ju që keni ndonjë borgjë, që keni borgjë parat të tjerve, me venke që duhet të them, për ka edhe shumë besimtar që kanë këtë shprehi të keqe për të marë hua dhe për të kërkuar para, vend dhe pa vend. E kuptoj kur është në nevojë madhe ose diçka po, por kanë qef, shumë njerëz kanë qef me marë para hua, pa menduar a kanë mundësimi këthi apo jo. Duhet të jep zemë, që në që se keni marë, që të filoni t'ja këtheni Cezarit atë që i takon ati. Përveç, rastit nëse ai person të cilit i keni marë borgjë, ju ka liruar nga borgjë. Do shtu i ka thënë, okej, s'ka gjë, mi ke borgjë kaq, unë po t'i fali, mos ma këthe borgjën heq. Nëse jo, ti ke për detyrë t'a këthesh borgjën. Edhe në qofë se ja ke marë borgjë para 25 vjetësh, duhet t'ja këthesh. Ose, ndoshta nuk i ke marë borgjë, pra asë më keqë e ke vjedhur. Ta zëmë se ke vjedhur diçka që i takon dikuj tjetër. Ndoshta në një pronë të ti. Ndoshta ke në liber që a ke marë dikuj t'hua para shumë vitesh. Se a ke këthyra akoma. Ndoshta një brisk të vogël, një lëpat, apo qëfar do vegle tjetër që ke marë hua nga dikush tjetër. Ose në sen tjetër. Në të është dhe para. Por nuk e ke këthyra kur atëgjë. Këtheje mrapa. Jepja atë gjë personit nga cilje ke marë hua. Jepin i Cezarit atë që takon ati. Qovë se e në para që ke marë, do shta ke punur një zyrë, apo një ark diku. Edhe ke vjedhër në një lek nga i vend, në një gjë nga i vend. Këtheja para atë asaj zyre, ati vendi. Do shta ke punur një spital dhe ke vjedhër në një laq nga i spital ose qka për dion, në një pajisje ke vjedhë. Këthej ato gjëra, këthej ose pagu me para, jepin i Cezarit atë që është e Cezarit. Ose, diçka tjetër që është shumë e shpesh të këne. Pagesa e faturave të rrymës, të ujit, të plehrave, e di, të gjithë themi që rryma është shtrenjtë. Pagesa për drita, për rrymë është shtrenjtë. Për ujë, për plera. A i pagojmë me regull, apo e regullojmë sahatin, e ndresim sahatin rrimës për të vjedhër. Ka shumë raste që po vjedhën shumë për ndresim të dyqysh sahatin, për regullojmë, po thëjmë thojza, unë thëmë po e prishin, që të mos e regjistroj rrimën. Kjo është vjedhje. U ti me autobus, shkon prej 5 Prishtinë, s'ki pare me zonë, thuj, i thush, ti e pare një ditë tjetër. Një ditë tjetër nuk shumë me atë kompani, më kur shkumë me kompani tjetër, që mos me pa ata njerës. Këta ja, borgjën. Duhet të fillojmë me njëherë, që të japim Cezarit atë që është e ti. Atë që i takon ati. Në qoftë se, nuk i ke reguluar si duhet. Këto gjëra me Cezarin, atëherë, mos i jep gjë as perëndis. Ai nuk do të pranoj asgjë nga ti nëse je në borgjë me Cezarin ose me njerëzit për rreth teje. Je në borgjë. Nëse ke një borgjë në dikuj, po dalim pak nga ana frymore. Para poshtë po nga frymore. Ke një borgjë. I ke bërë diçka keq një tjetrit. E ke fyer, e ke ofenduar. Ja ke borgjë, me ja kthy. Do të thonë, mu pajtu me te. Shko të a njëri, shko të Cezare, këtë këtë falje për të që ke bërë, këtheja të Cezare të dhe pastaj shko të këpërëndia. Prandaj, Jezusi tha që të regulohemi, të ndreqemi, të pajtohemi, të akthejmë borgjin, së pari Cezarit. E një të gjithë vlenë për qeverin, ose për kompanit të ndryshme. Ta zemë se në të kaluarën ke gënyrë për taksat, tatimit, të hyrave, të sëpise tjera tjera. Nuk kemë fort regull në të gjerë, nuk i tim të amat mi ligjë bilis. Nuk ke të reguar se sa ke fituar sakcesht. Logarite, edhe paguje këtë borgjë. Do shta ke qenë diku jashtë edhe rallë shkojmë, po kur shkojmë në dogan, kemi fshef diçka. Kemi fshef diçka, kemi bler diçka e shvendit, edhe kur kemi fut pa taksën doganore. Çfarë duhet të bësh? Logaritë edhe paguje qeverinë doganën para të gjë. Mëse fshef. Mirë mund të thuash, në fakt mos më thuaj, që ke paguar një shumë caktuar doganjeri në ndorë. Për mos me pagu, taksin doganës të mam, i ke dhenë 20 euro doganjerit. Pa zonë. Dhe një mito, dhe një rëshfet, nuk do të thëtë se ke paguar doganë, në asë një mënyrë. Ato para që ke dhenë të rëshfet, shkojnë në gjepin e ti doganjerit korruptuar, e jo për shtetin, jo për doganën. Këtu du të fillojmë. Kthej të gjitha parat që i ke marrë gavimisht, që i ke marrë me mashtrim. Të shkojmë se boshku të unë gjithë si pas Lukës, kapitullin 19, vargun 9, atë kemi një shembull të mrekullueshëm. Luka 19, vargun 9. Unë gjithë si pas Lukës, kapitullin 19, vargun 9. Aty është Zakeu. Zakeu ishte tagra mbledhës. Edhe duke mbledh taksat, ka fut pak në xhep për veten e tij. Ka mbledh taksa po e zon për shtetin, themi 50 euro, ai ka qenë në shtet 30, për vete ka marrë 20 ose 40. Do të më ka marrë parë për vete. Me hile. Por ai i thot Zotit Jezus, e thot Luka 19:9, Zakeu thot se do të kthente gjithçka 4 herë më shumë, 4 fish. A i tha se ato që i ka marrë me hile nga njerëzit, i ka llogaritur me interes. E thot kështu, po Zot u a ka marrë me rena para shumë vitesh. Ata kanë mundur të kursenin në bank, për shembull se të kursenin e të mernin kamaten. Unë kam llogaritur dhe të duhet u a kthej 4 feshtat Zakeu. Në rastet, kur nuk e dinte ku jetonin njerëzit ose ku ishin ata, ata njerëz që ka mashtruar ai, u kështë marrë parat me hile, e zdinë të ku ishin ata, ku jetonin, a i tha se parat du të jepte të varfërve. Ato parat që du të këthen dikujt, nuk e din kushtaj, do t'ja këthen të varfërve. Dhe më thënë, kur ne sot kemi para me vetën e gjep, ose në shtëpesu, ku i kemi, që u takojnë të tjerve, edhe nëse nuk e dini se ku janë ata njerës tani, së mundin me akty se nuk dini ku janë, e pjani kishës. Kemi këto koleksionin, kemi dhejtat, e pjani kishës, ose të varfërve. Njërit nga këto, ose dyve nësi shumë pare, edhe bashkësis kishës, edhe të varfërve. Edhe nëse borgjë i të është i madhë, mos humë zemër. Filo për të paguar, filo duke paguar pak nga pak, gjithdo muaj. Do shta 10 euro në muaj, 15 euro në muaj, kryesor është me filu me pagu borgjët. Qëse ke vullnet të mirë në zemër, Perëndia do të lexojë zemrën tënde. Edhe kur e shef që ke vullnet për ta kthyer, ai do të bekoj nga dita e parë kur fillon të paguash borxhin që ke. Edhe nëse duan 5 vjet që ta kthesh atë borxh që ke, fillo dhe kthe borxhin. Zoti të bekon më një herë, ai nuk pret që të paguash tërë borxhin. Ai e shef zemrën tënde të pastër. E shef që ke fillu me pagum, me sinceritet, me pendes, atër sa po të fillosh të akthesh, me vullnet dhe pahile, a i fillon të të bekoj. Kështu, Zoti të bekon kur ti fillon me sinceritet, ti apësh Cezarit, gjithë gjë që i takon Cezarit. Nuk ka dobi nëse vëm në shenjë të dera që thotë, kam pa shumë, në për shtëpi kanë vën shenja, Zot bekoj e shtëpin tonë. Kështu thonë njerëzit. Për s'ka dobi kjo në qofë se ti ke shenjën të dera, por ke para ose ke gjërën e shtëpi që janë fituar në mënyrë të pa drejtë, me borgje, me vjedhje, me mashtrime. Ko të kjetë, Zot bekoj e shtëpin. Zoti nuk e bekon shtëpinë që të mana kisenën si sen tuat. Po janë të tjera. Me vjedhje. Tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 13, vargu 8. Biblia na mëson që sa të mundemi më shumë të mos kemi borxh ndaj askujt asgjë. Mos mbani borxh, thot Biblia tek Romakët 13:8. Mos mbani borxh ndaj të tjerëve. Të fillojmë sot të marrim vendim tani që të japim të gjithëve ato që u takojnë atyre. Të shkojmë tek Zoti Jezu Krisht. Ai na ndihmon që ta paguam çdo mëkat. Ai na ndihmon që ta hecim edhe lakmin, dashurinë ndaj parave, gjërat e tjera. Ai na mëson, Krishti na mëson që të paguim borxhet. Kemi borxh, kemi rënë borxh disi, me nder pa nder, mos thim andaj tash, por të shkojmë tek Zoti Jezu të kërkojmë nga ai që të na ndihmojë me borxhin. Të ndimoj që të këthejmë borxhin, e të mos i bëjmë gjërat e tjera tek ne. O Zot Jezus, sa shumë të falenderojmë ne për këte. Të falenderojmë që tek fjala jote, tek Mateu 6, vargu 19:21 të thua kështu, të lexojmë së bashku, Mateu 6:19-21. Jam fjalët e Jezu Krishtit në predikimin e malë. Mateu 6:19. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë ku i brejnë tenja edhe ndryshku, dhe ku vjedhësi shpërthejnë edhe vjedhin. Për kundrazi, mblidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja, as ndryshku nuk i prishin, dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Sepse, ku është thesari juaj, aty do tjetë edhe zemra juaj. Zoti Krisht, falenderojmë për këtë fjalë, falenderojmë për mesazhin sotëm. Ne jetojmë për ty, Zot Jezus, jo për parat. Edhe ja kthejmë të tjerëve borxhin që ja kemi. Pastaj t'i japim ty gjërat që janë të tuat. Falenderojmë për këtë, o Zot Jezus. Amen.